Akka Moltan galatoomaa caqasuudhaaf kun oduu suullaan Public Media Oromeeffaan Anifatiyaadha. Magaalaan suusidii akka uummanni nama mana hin qabne kan ala bulan irra wal gahanii gargaaran gaafatanii jiran. Magaalichi har'a wayita mallaqa gargaarsaa websaayitiidhaan walitti guuruu jijjiiramaaf akka kennaan gaafatan. Qarqaarsa kanneen akka bakkeetti kennamu websaayitii www.suucityassist.org tti erguu dandeettan himan. Birriin guurame kunis gara mana isaaniitti yookaan waan isaan fayyadamaniin kan argamudha. Uummanni qaadiyyaa namaa kennu irraa websaayitii akka deemanii ilaaluu danda'an gaafatanii jiru. Rasa Smiziitti gaafataman Demokiraatii kan yeroo jalqabaaf gabaabnara dhukutuu bara 2022 dorgomuuf ibsee jira. Smiz hojjettoota guddisuu fi haala jiru mijeessuuf akkasumas jiraattota Ayiwaa haala tokko fayyaduuf investimenti biyyaa baay'isuu fi akka hojjechuu jiru hime. Waterloof'dhaan kan dhufe bakka bu'aa yeroo sadii har'a carraa isaa ibsee jira. Inni balaan koronaa vaayirasi fides gabaabnar Kimraandoon akka ta'e laalan. Dimokiraatiin biraa isteet aadatan Raab Sandee dabalatee dorgommiif qophaa'u jiru. Smiz guyyaa har'a sa'aatiin booda haala ifaadhaan Waterloof keessatti duula jalqabee jira. Boordiin Suusinii kaawunii tokko guyyaa kaleessa kaansartii gadi guddisuuf miliyoona doolaara 53.4 yaadameen ture. Magaalaa Woodbury kaawunii Law Enforcement Center akka argatee jiru himan. Bakka seera kabachiisanitti hojjettoonni walgahii godhanii kaampanicha carraa fi haasa'umsa isaanii guutumaan ibsee jira. Gatiin boordii xiqqaan jiraatus qarqaarsa federaala naannichaa kan koroonaa vaayirasiif gatii guddaa hinjifachuu wanni inni godhu haala itti fayyadaman hordofuun piroojektii karaa fuulduraatiif siisee jira. Galatoomaa caqasuudhaaf.